มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันนาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ในวันนี้ดิฉันก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะรายการมจท.วาไรตี้ประกอบไปด้วยหลายช่วงรายการที่น่าสนใจนะคะในช่วงแรกเราจะเปิดประเด็นกันเรื่องของสุขภาพและครอบครัวหลังจากนั้นเราก็จะมีช่วงรายการที่2ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมช่วงที่3ก็จะตามมาด้วยช่วงของวิจัยและการเรียนรู้และช่วงที่4ก็จะปิดประเด็นมาด้วยรายการนานาสาระค่ะในสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้พูดค้างเอาไว้ในเรื่องของวิกฤตการชีวิตของหญิงไทยที่มีครอบครัวแล้วนะคะคือในที่นี้เนี่ยเราหมายถึงหญิงไทยวัยกลางคนนะคะซึ่งอาจจะทำงานอยู่ในส่วนของภาครัฐในส่วนของเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจก็ตามเราพบว่าบรรดาหญิงเหล่านั้นได้ประสบกับเรื่องของวิกฤตของชีวิตนะแล้วก็เผชิญกับความเครียดที่สูงมากได้ทิ้งท้ายไว้ในรายการว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะหาทางแก้หรือช่วยกันที่จะลดปัญหาเหล่านั้นที่เผชิญลงเนี่ยให้มีคุณภาพของชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นกำลังใจที่ไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าจากการวิจัยเนี่ยได้พบว่ากำลังใจที่ได้มาจากคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เสริมแรงให้คนเหล่านั้นหรือหญิงไทยเหล่านั้นนะคะสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขขึ้นวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในเรื่องของความตระหนักรู้นะคะคือจะมาสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนหลายๆคนซึ่งคิดจะมีครอบครัวหรือว่ามีแนวคิดที่จะสร้างครอบครัวใหม่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่จะต้องก้าวเข้ามาเปลี่ยนสภาพจากคนโสดนะคะมาสู่คนที่สมรสหรือว่าใช้ชีวิตครอบครัวนั้นควรจะตระหนักในเรื่องของอะไรบ้างนะคะบทความนี้ดิฉันได้มาจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริรัตน์คุปติบุตรนะคะซึ่งได้นำเสนอเอาไว้ในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของสิริราชของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านได้เสนอเอาไว้ที่น่าคิดทีเดียวนะคะว่าสิ่งที่ควรจะต้องตระหนักนะคะในการที่เราจะสร้างครอบครัวนะคะให้ประสบความสำเร็จหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นเนี่ยเรามีสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงหลายเรื่องทีเดียวนะคะอันดับแรกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าครอบครัวในปัจจุบันไม่ได้มีสภาพเหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในอดีตนะคะหลายคนที่เป็นคนที่วัย30ขึ้นไปเนี่ยก็คงจะนึกภาพออกนะคะว่าในสมัยอดีตพวกเราเนี่ยเคยถูกเลี้ยงมาอย่างไรนะคะในอดีตเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยคนไทยทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะเราอาจจะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีลุงป้าน้าอาที่แวดล้อมเรานะคะการอยู่รวมกันมันก็อยู่ใกล้ชิดนะคะมีบทบาทช่วยกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองไปรอบตัวเราจะพบว่าครอบครัวเหล่านั้นได้แปรสภาพกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวไปซะแล้วนะคะเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวเป็นอย่างไรคะก็คือการที่พ่อแม่อยู่กันตามลำพังนะคะถ้าให้กำเนิดลูกมาได้นะคะก็จะมีเพียงคุณพ่อคุณแม่ลูกหรืออาจจะมีพี่เลี้ยงซึ่งก็หายากเต็มทีในสมัยนี้นะคะแล้วการสร้างครอบครัวในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จัดหาให้นะคะแต่ต่อมาเนี่ยสังคมเราก็เปลี่ยนไปแล้วการจัดหาคู่เนี่ยก็ไม่ใคร่ที่จะนิยมทำกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักที่จะเลือกเองนะคะว่าเรารักใคร่ชอบพอกันเนี่ย เราก็ศึกษากันจนแน่ใจแล้วเราก็ตกลงปลงใจใช่ไหมคะนั่นคือในเรื่องของปัจจุบันนี้ในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นแนวโน้มนะคะตอนนี้ที่เป็นอยู่ในสังคมเราจะเริ่มเห็นว่าอาจจะมีการเริ่มที่จะทดลองอยู่ด้วยกันแล้วนะคะที่พูดนี่คือไม่ได้ชี้นำแต่ว่ามันก็เป็นกระแสหรือว่าความเป็นไปของสังคมที่เราต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เกิดลักษณะของครอบครัวใหม่นะคะในสังคมไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงค่ะประเด็นที่สองก็คือว่าเราจะนิยามคำจำกัดความของคำว่าครอบครัวที่อบอุ่นได้อย่างไรนะคะเราเข้าใจคำว่าครอบครัวอบอุ่นนั้นแบบไหนนะคะในที่นี้แพทย์หญิงศิริรัตน์เนี่ยได้เสนอไว้นะคะว่าคำว่าครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีมากนะคะสมาชิกในครอบครัวไม่จำเป็นต้องมากแต่คุณภาพต่างหากที่สำคัญนะคะเขาเรียกว่าคุณภาพภายในครอบครัวนั่นเองนะคะบางครอบครัวอาจจะไม่ครบนะคะอาจจะไม่มีคุณพ่อหรืออาจจะเหลือเพียงคุณแม่คนเดียวแต่ก็สามารถที่จะมีครอบครัวที่มีคุณภาพได้นั่นก็หมายความว่าคุณภาพหมายถึงอะไรหมายถึงความสัมพันธ์กันอย่างดีนะคะมีความรักใคร่ห่วงใยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะในยามที่เกิดปัญหาหลายครอบครัวอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เสมอนะคะบางทีก็จะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเนี่ยเข้ามาในชีวิตเวลาที่เรามีความทุกข์มีความเจ็บป่วยนะคะเราควรจะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันการดูแลกันนะคะก็จะเป็นจุดที่ประเมินได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวนะคะว่าเราพร้อมใจกันที่จะเผชิญปัญหาไปด้วยกันนะคะรับรู้ปัญหาของกันและกันนะคะนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เราจะต้องคำนึงอีกนะคะประเด็นที่3คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะมีส่วนให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี้สิ่งสำคัญดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจค่ะสมัยก่อนก็จะมีสุภาษิตนะคะที่พูดกันว่ากัดก้อนเกลือกินได้นะคะปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะคะภาษิตใหม่อาจจะต้องใช้ว่าเมื่อความจนมันบินเข้าทางหน้าต่างแล้วก็ความรักก็บินหนีออกทางประตูหรืออะไรอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะปัญหาอันนี้เนี่ยก็จะต้องช่วยกันดูแลนะคะหากเศรษฐกิจครอบครัวไม่ดีครอบครัวก็ไปไม่รอดนะคะความเครียดก็จะประดังเข้ามาคุณพ่อคุณแม่จะมีความเครียดมากแน่นอนการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแว้งก็ต้องตามเข้ามานะคะแล้วก็ปัญหาครอบครัวก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะเพราะอารมณ์เสียซะแล้วนะคะเรื่องของชุมชนที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าใครไม่เผชิญก็ไม่ทราบนะคะย่อมมีผลกระทบนะคะชุมชนเนี่ยคือเราก็คงต้องเลือกนะคะว่าเราจะอาศัยอยู่ในแหล่งไหนเพราะชุมชนบางที่ก็ไม่ก่อให้เกิดความสุขนะคะเช่นถ้าเราไปอยู่ท่ามกลางชุมชนที่เกิดมีการใช้สารเสพติดอย่างนี้เป็นต้นเราต้องคอยระแวดระวังลูกหลานของเราว่าจะไปเผลอเสพอะไรเข้าไปหรือเปล่านะคะมีคนติดยาแยะหรือว่าชุมชนที่เป็นเรื่องของอะไรที่ล่อแหลมนะคะอาจจะมีเรื่องของติดเกมอะไรต่างๆเข้ามาเราก็คงต้องระมัดระวังใช่ไหมคะเพราะว่าลูกหลานเราก็อาจจะพลั้งเผลอเข้าไปติดได้เพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เพียงแต่ครอบครัวนะคะเรื่องของสังคมเรื่องของโรงเรียนคงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่ามันต้องมีการรณรงค์นะคะว่าเราจะเน้นในเรื่องของสิ่งที่ยั่วยุหรือนำมาสู่อันตรายเนี่ยอาจจะต้องมีชุมชนสีขาวหรือว่าโรงเรียนสีขาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะประเด็นที่4ก็คือเรื่องของคนที่จะสร้างครอบครัวใหม่นะคะคุณต้องคำนึงถึงปัจจัยด้วยนะคะว่าปัจจัยอะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งสำคัญในที่นี้ได้มีการเสนอเอาไว้นะคะว่า1ต้องคำนึงถึงความพร้อมของคน2คนนะคะคนที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยเราควรจะต้องมองตั้งแต่เรื่องของบุคลิกภาพนะคะนิสัยใจคอความรักใคร่ความมีน้ำใจแล้วก็ความไปกันได้ของคน2คนนะคะหากสิ่งนี้มันไม่เสมอกันแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างยากที่เราจะประคองชีวิตร่วมกันได้นะคะทัศนะก็ไม่ต้องกันแล้วนะคะอันที่สองคือเรื่องความเข้ากันได้ความเข้ากันได้ในที่นี้ก็คือว่าเราควรจะมาจากลักษณะครอบครัวที่คล้ายคลึงกันนะคะครอบครัวที่คล้ายคลึงกันเนี่ยผู้ใหญ่สองฝ่ายควรจะมีโอกาสที่จะรู้จักหรือว่าพูดคุยกันก็ทำให้ความเข้ากันได้ก็จะเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตไปให้ราบรื่นนะคะอีกเรื่องก็คือเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวนะถ้าเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวจะต้องลำบากมากนะคะเด็กที่เขาเกิดมาแล้วมาเจอความยากลำบากตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้การที่จะนำสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวก็ยากไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมด้านเศรษฐกิจก็จะเป็นตัวส่งเสริมนะคะความสุขความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแน่ใจว่าเรามีความพร้อมเพียงพอที่จะนำชีวิตแล้วก็ความมั่นคงนะคะแล้วก็มีเงินทองจับจ่ายอะไรที่เพียงพอกับสภาวะที่เราจะต้องดูแลครอบครัวของเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะสำหรับเรื่องที่เป็นปัจจัยนะคะนอกจากนี้อาจจะมีเรื่องของวุฒิภาวะนะคะของคนที่จะสร้างครอบครัว เราจะเห็นนะคะที่ฉันทราบมาว่าปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของคุณแม่ที่ยังเด็กนะคะที่ก่อนวัยอันควรเนี่ยมากมายทีเดียวในประเทศไทยนะคะไม่มีความพร้อมหรือวุฒิภาวะที่เหมาะสมที่จะเป็นคุณแม่เนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสมรสก่อนวัยอันควรนะคะหรือว่ามีโดยไม่ได้สมรสนะคะก็คือว่าเด็กที่ไม่ได้ต้องการก็จะเกิดขึ้นมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของวุฒิภาวะคือกายน่ะได้คือเป็นสาวหรือว่าเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานแล้วแต่ในส่วนทางใจหรือว่าความพร้อมยังไม่ได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของบทบาทการที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีบทบาทสำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวขยายและคุณพ่อคุณแม่ควรเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการที่จะบริหารจัดการในระบบครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทองค่าใช้จ่ายของสมาชิกนะคะเราควรจะต้องยืนอยู่บนขาของเรานะคะในตัวของคุณพ่อคุณแม่ต้องมีอำนาจในการจัดการนะคะถ้าใครยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงค่ะและเราก็ควรจะต้องปรึกษาหารือกันนะคะหาวิธีแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกันด้วยไม่ใช่พ่อก็คิดไปทางนึงส่วนแม่ก็คิดไปอีกทางนึงการบริหารครอบครัวก็จะเป็นข้อขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งลูกก็ไม่ทราบว่าตัวเองจะฟังใครนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องนะคะไม่ประสานไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นการปรึกษาหารือกันเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวค่ะยังมีประเด็นอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นวิธีการอบรมสั่งสอนลูกเนี่ยเราจะอบรมกันแนวไหนแบบไหนอย่างไรเราก็คงต้องศึกษาต่อไปนะคะว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องเลี้ยงดูลูกแต่ละวัยก็ควรจะต้องคำนึงถึงความต้องการในแต่ละวัยด้วยหากเราไม่ได้ทราบว่าเด็กแต่ละวัยเขาต้องการต่างกันเนี่ยบางครั้งนะคะสิ่งที่เราให้เด็กเนี่ยมันก็ไม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้นะคะแล้วก็หาความรู้ด้วยว่าเด็กแต่ละวัยเขาต้องการอะไรแล้วก็วิธีการที่จะปฏิบัติต่อลูกของตนเนี่ยก็จะต้องดูแลให้เหมาะสมตามวัยแต่ละวัยนะคะกรณีของวัยรุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็ต้องเป็นวัยที่ต้องการอิสระมากขึ้นทำอะไรทุกอย่างด้วยตนเองเริ่มเป็นผู้ใหญ่นะคะเราจะไปควบคุมเขามากเกินไปเห็นจะไม่ดีนะคะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ห่างๆแล้วก็คอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาหรือคอยกำกับดูแลนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เหมาะสมที่พ่อแม่ควรจะต้องดูแลเด็กค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็คงจะหวังว่าครอบครัวของตนเองก็คงจะอบอุ่นหรืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะหากคุณประสบปัญหาสิ่งสำคัญที่พวกเราควรตระหนักก็คือเราควรจะต้องหันหน้ามาพูดคุยกันค่ะการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือกันนั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้หรืออาจจะต้องศึกษาหาทางออกนะคะโดยการอ่านและฟังให้มากขึ้นนะคะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยรู้เท่าทันโลกที่อยู่ในทุกวันนี้แล้วก็หันกลับมาดูแลครอบครัวของคุณได้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะท้ายที่สุดนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้แนวคิดนี้ไปปรับปรุงกับครอบครัวของแต่ละคนนะคะรายการของเรามาถึงตอนสุดท้ายของช่วงแล้วนะคะดิฉันจำเป็นต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะยังมีช่วงรายการดีๆรอท่านผู้ฟังอีกนะคะขอเชิญท่านพบได้ค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันชาญน้อยวสุวัฒน์คณะทำงานจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะมาเสนอแนะเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษกันนะคะในวันนี้น้องแก้วกุลการติดภารกิจนะคะก็เลยจะเป็นการคุยคนเดียวนะคะวันนี้จะเป็นเทคนิคในเรื่องการฝึกพูดด้วยตัวเองค่ะจริงๆแล้วการฝึกพูดด้วยตนเองวิธีการไม่ซับซ้อนเราอาจจะเริ่มนะคะจากการคิดว่าเราอยากจะพูดเกี่ยวกับหัวข้ออะไรและใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการพูดนะคะเริ่มง่ายๆจากตรงนี้เลยอาจจะมีว่าจะพูดหัวข้ออะไรเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราโปรดปรานนะคะภาพยนตร์ที่เราชอบหรือว่าอาจจะเป็นดนตรีที่เราประทับใจนะคะทีนี้ในวันนี้ก็คงจะสมมุติหัวข้อที่อยากจะพูดสักหัวข้อหนึ่งนะคะขอเริ่มเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสถานที่ที่เราชอบทีนี้ถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่เราชอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดสักครึ่งนาทีเอาก่อนเริ่มต้นครึ่งนาทีนะคะหรือว่ากำหนดพูดสักหนึ่งนาทีพอเราจะเริ่มพูดเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มร่างนะคะเป็นการฝึกระดมความคิดนะคะว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรดีนะหัวข้อที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยสถานที่ที่เราอยากจะฝึกพูดเนี่ยจะพูดอะไรได้บ้างนะคะ ให้ท่านผู้ฟังลองหยิบกระดาษมาสักแผ่นก็ได้นะคะแล้วก็ปากกาสักด้ามนึงแล้วก็เขียนหัวข้อที่เราจะพูดไปตรงกลางตอนนี้เรายกตัวอย่างว่าสถานที่ที่เราจะพูดนะคะคราวนี้ก็ลองลากเส้นออกมานะคะว่าเอ๊ะที่เราจะพูดเนี่ยทำไมเราถึงชอบสถานที่นั้นๆ นะคะคำถามหลักก็คือทำไมเราอาจจะเริ่มคิดถึงเหตุผลนะคะร่างลงไปในร่างย่อยๆเอ๊ะเราชอบที่ที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะว่ามันประทับใจในด้านไหนบ้างบรรยากาศที่เงียบสงบอากาศที่บริสุทธิ์หรือว่ามันจะมีแหล่งที่เราสามารถไปจับจ่ายซื้อของพื้นเมืองเยอะแยะไปหมดเลยนะคะพอเราคิดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มร่างลงไปนะตอนแรกอาจจะไม่มีระบบระเบียบนะคะเขาเรียกว่าเราร่างในร่างแรกเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะว่าหัวข้อที่เราคิดเนี่ยทำไมเราอยากไปนะคะจากนั้นเราอาจจะมาคัดกรองอีกทีนึงเราก็จะได้หัวข้อย่อยมา1หัวข้อละนะคะเรียกว่า1กลุ่มก็ได้นะคะคราวนี้เราจะบอกว่าเอ๊ะเราจะพูดถึงหัวข้อหรือกลุ่มที่2เนี่ยจะพูดอะไรดีถ้าเป็นสถานที่ที่เราโปรดปรานนะคะมันคงจะต้องมีการเดินทางละการเดินทางเนี่ยปกติเราก็จะนึกถึงวิธีการเดินทางนะคะถ้าท่านผู้ฟังสะดวกหรือชอบที่จะเดินทางโดยทางรถประจำทางนะคะเราก็อาจจะจดลงไปนะคะว่าสถานที่ที่เราชอบเนี่ยเราสามารถไปโดยทางรถประจำทางนะคะขออภัยค่ะหรือถ้าเราสะดวกโดยการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยนะคะเราก็จะโน้ตลงไปเลยว่าวิธีการหนึ่งนะที่จะไปได้ก็จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะคะหรือถ้าเกิดว่าต้องการความรวดเร็วเราอาจจะคิดถึงวิธีการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะพอจดได้หัวข้อย่อยๆนะคะแตกออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นการเดินทางโดยรถประจำทางการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือการเดินทางโดยเครื่องบินเราจะคิดต่อย่อยออกมาได้นะคะจากกลุ่มที่เราคิดเนี่ย3กลุ่มย่อยเนี่ยคิดต่อได้อีกนะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการก็ได้นะคะเช่นถ้าเราบอกว่าที่ที่เราชอบเนี่ยเราเดินทางไปโดยรถประจำทางเนี่ยเราจะไปขึ้นที่สถานีไหนดีนะคะจะเป็นสถานีขนส่งตะวันออกเฉียงเหนือขนส่งสายใต้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ที่เราเลือกไว้นะคะค่ารถหรือค่าใช้จ่ายมีไหมประมาณเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะบอกไปรถต่อเดียวแล้วยังไม่ถึงนะคะจะเข้าไปถึงที่ที่เราชอบเนี่ยจะต้องมีการนั่งรถ2แถวนะคะรถ2แถวนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็จดโน้ตลงมาเป็นโน้ตเล็กๆๆนะคะไม่ต้องเป็นระบบจดลงไปก่อนนะคะถ้าเป็นเครื่องบินล่ะคล้ายๆกันนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดินทางนานเท่าไหร่นะคะอันนี้อาจจะต่างกันเห็นได้ชัดว่าถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะอาจจะใช้เวลาค่ะน้อยกว่าการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินแล้วเนี่ยนะคะจะน้อยที่สุดนะคะเราอาจจะโน้ตลงไปนะคะก็ได้มา2กลุ่มละนะคะกลุ่มแรกเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเราถึงชอบสถานที่ที่เราเลือกขึ้นมานะคะกลุ่มที่2ก็คือการเดินทางไปสถานที่ที่เราชอบนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีเวลาเราอาจจะลองคิดกลุ่มย่อยๆอีกสักกลุ่มหนึ่งตอนนี้ลองคิดด้วยกันสักกลุ่มก็ได้นะคะจะเป็นช่วงเวลาก็แล้วกันค่ะช่วงเวลาที่จะไปเที่ยวสถานที่ที่เราเลือกไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบไปเที่ยวทุ่งทานตะวันเราก็ต้องเริ่มคิดว่าดอกทานตะวันเนี่ยมันจะออกสวยงามดีช่วงไหนนะคะเราอาจจะร่างจดโน้ตลงไปเลยนะคะจะได้บอกหรือฝึกพูดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปชมทุ่งทานตะวันนะคะเพราะว่าการไปชมดอกไม้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามฤดูกาลนะคะบางฤดูกาลอาจจะสวยงอกงามดีหรือบางฤดูกาลอาจจะแห้งแล้งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราโน้ตลงไว้ในร่างของเราเราได้มา3กลุ่มแล้วนะคะถ้าข้อมูลขนาดนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้จะเป็น5นาทีก็ยังได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะพูดสั้นหรือยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับตอนแรกที่บอกมาว่าเรากำหนดเวลาก่อนนะคะถ้าเป็น1นาทีเราอาจจะไม่ใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไปนะคะเมื่อเราลองฝึกพูดเราบอกพอละ1นาทีนะคะก็ค่อยๆขยับค่ะอันนี้เรากำหนดด้วยตัวเราเองได้นะคะจบขั้นตอนการร่างละนะคะเราจะมาฝึกพูดกันละนะคะเตรียมการพูดโดยการร่างแล้วถ้าร่างของเราเป็นภาษาไทยนะคะอันนี้ไม่ได้ห้ามนะคะเวลาที่เราจะร่างเนี่ยความคิดบางทีมันไหลออกมาเนี่ยเราร่างภาษาไทยก่อนถึงเวลาพอเสร็จแล้วเราจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษละนะคะข้อเสนอแนะก็คือพยายามเตรียมร่างภาษาอังกฤษให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะพูดมากที่สุดอันนี้เนี่ยก็คงจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องคิดว่าทำไมเราฝึกพูดเกี่ยวกับสถานที่ โอกาสไหนที่เราจะได้พูดสิ่งนี้จริงๆนะคะเช่นถ้ามีชาวต่างประเทศมานั่งคุยกับเรานะคะเราอาจจะต้องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจทีนี้ถ้าได้โอกาสเราจะพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่เราชอบนะคะเพราะเราเคยมาไปมาแล้วเราประทับใจเราอยากจะคุยอะไรนะคะเราพยายามฝึกนะคะฝึกร่างออกมาให้ตรงอย่าพยายามแก้ไขร่างนะคะไม่ใช่เราไม่รู้ตรงนี้เราจะแก้ร่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราก็คงพูดสิ่งที่เราอยากจะพูดไม่ได้นะคะคราวนี้ในการที่เราจะเขียนปรับร่างมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เราจะพบก็คือปัญหาเรื่องศัพท์นะคะถ้าเราติดศัพท์เนี่ยเราอาจจะต้องหาพจนานุกรมภาษาไทยอังกฤษไว้สักฉบับนึงแล้วก็เราก็เปิดศัพท์ที่เราไม่รู้ค่ะตามที่เคยแนะนำนะคะปกติแล้วการเปิดพจนานุกรมเนี่ยเราอาจจะได้ศัพท์ที่ตรงกับใจเราหรือว่าตรงกับสิ่งที่เลือกไว้ได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเรามีแหล่งบุคลากรนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเราหรืออาจจะเป็นอาจารย์ที่เรารู้จักเนี่ยเราก็ลองถามเขาก็ได้ค่ะช่วงการเตรียมร่างเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ละนะคะในการค้นหาในการหาคำศัพท์เนี่ยเรากำลังเรียนรู้นะคะทีนี้พอเราได้ร่างนะเราก็ถึงเวลาที่เราจะฝึกพูดนะคะพูดออกมาให้เหมือนกับเรากำลังเล่าอะไรให้ใครฟังคนหนึ่งอันนี้ต้องเน้นว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะพูดผิดหรือถูกเพราะว่าเรากำลังฝึกพูดด้วยตัวเองเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะพูดได้จริงหรือเปล่าสิ่งสำคัญนะคะในการที่เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราค้นหาว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีอะไรและเราพูดอะไรไม่ได้นะคะพอเรานั่งร่างแล้วเราฝึกพูดอะไรไม่ได้จดไว้เลยค่ะนะคะพอจดบันทึกไว้แล้วเนี่ยให้เวลากับตัวเองอีกนิดนึงลองหาผู้รู้ใกล้ๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอาจารย์และก็ลองฝึกพูดกับตัวเองนะคะโดยลองไม่ต้องดูร่างนะคะปิดร่างไว้ก่อนแล้วก็พูดตามหัวข้อใหญ่ไล่ไปถึงรายละเอียดของหัวข้อใหญ่ที่เราร่างไว้นะคะจากหัวข้อใหญ่ที่1ไปหัวข้อที่2หรือหัวข้อที่3นะคะการบันทึกเสียงเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงจริงๆแล้วเมื่อเราเตรียมร่างแล้วท่านผู้ฟังอาจจะลองพูดกับตัวเองนะคะแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าเรามีปัญหาอะไรพูดอะไรไม่ได้ก็ปรับดูทีนี้ลองอัดเสียงลงไปในเครื่องบันทึกเสียงหรือว่า MP3 เนี่ยการที่เราบันทึกเสียงพูดนะคะจะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะเราสามารถทบทวนสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะเราก็จะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองได้ระดับหนึ่งอีกประโยชน์หนึ่งก็คือเราก็จะนำสิ่งที่เราพูดบันทึกไว้เนี่ยไปให้เพื่อนหรืออาจารย์ฟังแล้วก็ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆหรืออาจารย์ได้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อมีโอกาสนะคะเราทำเก็บไว้ก่อนฝึกเตรียมไว้ถ้ามีโอกาสที่ใครจะช่วยเหลือเราได้แล้วก็ลองให้เขาฟังดูนะคะแล้วถามว่าเออเราผ่านขั้นตอนต่างๆมาจนถึงตอนเนี้ยเราได้อะไรเนี่ยยังไม่ได้พูดกับชาวต่างชาติจริงๆเลยที่จริงแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ทั้งศัพท์ที่เราไม่เคยรู้หรือเราอยากจะใช้เราได้ลองสื่อสารนะคะโดยลองพูดออกมากับตัวเองบันทึกเสียงแล้วเราก็ยังได้พบปัญหาในการพูดด้วยว่าเราพูดอะไรไม่ได้เนี่ยเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเอ๊ะไอตัวนี้เนี่ยเราจะต้องพูดถ้ามันพูดอย่างไรนะคะทีนี้พอเราพบแล้วเนี่ยเราได้ฝึกฟังเราอาจจะกลับมาพูดซ้ำอีกครั้งนึงในหัวข้อเดิมอันนี้ก็ต้องรับรองค่ะว่ามันจะมีการพัฒนาขึ้นมากกว่าครั้งก่อนนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราติดตรงนี้นะออกเสียงไม่ได้นะคะเราก็จะขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งละเท่าที่พูดมาคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะพอมองเห็นภาพกิจกรรมการฝึกพูดด้วยตัวเองได้ชัดขึ้นนะคะลองทดลองดูนะคะด้วยหัวข้อง่ายๆอาจจะเริ่มจากคำพูดที่มีรายละเอียดไม่มากนักนะคะพยายามดึงความรู้เดิมที่มีอยู่ออกมาใช้นะคะเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเป็นเวลาต่างๆกันนะคะทีนี้พื้นฐานเดิมเนี่ยเราพยายามดึงออกมาแล้วหาความรู้ใหม่นะคะที่เราไม่รู้มาก่อนนะคะอย่ากังวลกับการพูดถูกผิดนะคะสำหรับการประเมินตนเองนะคะคราวที่แล้วได้ฝากไว้นิดนึงว่าจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าเราพูดได้ดีหรือไม่นะคะจะมีเกณฑ์ง่ายๆนะคะเวลาที่เราจะดูว่าเราพูดดีหรือยังนะคะเปิดเสียงที่บันทึกไว้แล้วก็ดูซิว่าเราหยุดหรือรีรอก่อนที่เราจะเริ่มคำใหม่หรือประโยคใหม่หรือเปล่าหรือว่าเราหยุดก่อนที่จะเริ่มคำยากๆหรือเปล่าหยุดบ่อยไหมนะคะหรือเราหยุดเพื่อจะหาคำที่มันเหมาะสมตรงใจกับสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือเปล่า หยุดบ่อยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้นะคะก็แสดงว่าเราเตรียมตัวมาไม่พอหรือเราเตรียมความพร้อมไม่พอนะคะในการค้นหาข้อมูลและเราก็อาจจะเตรียมฝึกพูดกับตัวเองไม่พอนะคะคงจะต้องมาฝึกซ้ำนะคะทบทวนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราคงจะต้องพึ่งตัวเราเองให้มากๆนะคะเราเสียเงินเพื่อเรียนในหลักสูตรเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะคะแต่การที่เราจะพัฒนาด้วยตนเองเนี่ยเป็นหัวใจสูงสุดของการที่เราจะต่อยอดไปได้ไม่รู้จบนะคะสำหรับวันนี้ที่เคยฝากไว้นะคะก็คงจะทบทวนกันอีกนิดนึงว่าถ้าเราอยากได้ลูกเสือเราก็ต้องเข้าถ้ำเสือถ้าเราอยากจะพูดได้ดีนะคะเราก็จะต้องพูดเยอะๆค่ะวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสวัตนะคะจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมสุธีภาสวัชชัยก็จะมานำเสนอเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยมีพิเศษด้วยก็คือผมเนี่ยก็มีอาจารย์รัชนีเดอะซิงนะครับมาช่วยแล้วก็มาร่วมจัดรายการนี้ด้วยกันนะครับก็ทักทายอาจารย์รัชนีก่อนดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์รัชนี
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันก็ชื่อรัชนีนะคะก็ตั้งแต่นี้ไปก็จะมาช่วยในเรื่องของมจทวารายตี้เหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำรายการแบบนี้อะค่ะ
ว่าตัวผมเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องของอาจารย์รัชนีเดี๋ยวก็เป็นกันเองดีกว่าผมก็เรียกตัวเองว่าน้องก็แล้วกันแล้วก็เรียกอาจารย์ว่าพี่รัชนีก็แล้วกัน
ได้ค่ะ
สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษในแบบของภาพยนตร์ดีกว่าวันก่อนก็ได้คุยซักซ้อมกับอาจารย์รัชนีว่าเราจะมานำเสนอเรื่องอะไรดีวันนี้เราก็เลยมาเสนอเรื่องของภาพยนตร์พี่รัชนีเนี่ยเขาก็ชอบดูหนังเหมือนกันผมก็ชอบดูหนังที่เราจะแบ่งประเภทของหนังยังไงดีครับพี่รัชนี
ถ้าพูดถึงประเภทของหนังเราก็สามารถแบ่งได้หลายอย่างนะคะอันนี้ขอถามก่อนดีกว่าว่าน้องทีชอบดูหนังเรื่องอะไร
อ๋อผมนะครับชอบดูหนังโหดๆหนังแบบฆาตกรรมอะไรเงี้ยทริลเลอร์ดูแล้วระทึกตื่นเต้นลุ้นตลอดเวลาว่าเหยื่อเนี่ยจะรอดพ้นฝีมือฆาตกรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
แสดงว่าจะต้องชอบดูหนังอย่างเช่นหนังเรื่อง Final Destination
ใช่เลยครับ Final Destination เนี่ยก็จะออกภาคที่4แล้วเดือนหน้าเนี่ย
หนังเรื่อง Final Destination ก็จะมีการฆาตกรรมกันในเรื่องค่อยๆตายกันไปทีละคนทีละคนถ้าเป็นหนังประเภทนี้เราก็จะพูดว่าเป็นหนังทริลเลอร์
ฟิลเลอร์ใช่ครับ
นะคะ
ฟิลเลอร
์แล้วฮอร์เรอร์ล่ะคะชอบไหมเอ่ย
ฮอร์เรอร์ก็ชอบครับฮอร์เรอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นผีเลยนะครับมีผีปรากฏอยู่ในหนังอะไรเงี้ยทีนี้ความแตกต่างมันก็มีนะครับระหว่างฮอร์เรอร์กับฟิลเลอร์คือหลายครั้งเราอาจจะบอกว่าหนังพวกนี้เป็นหนังผีใช่ไหมครับหนังบางเรื่องเนี่ยเป็นผีคือมีผีปรากฏอย่างเงี้ยจะเป็นฮอร์เรอร์คือดูแล้วน่ากลัวอาจจะเช่นเป็นผีดิบบ้างเป็นซอมบี้บ้างเงี้ยพวกนี้จะเป็นหนังฮอร์เรอร์คือเป็นผีเลยแต่หนังบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่อง Final Destination นะครับมันไม่มีผีปรากฏเลยแต่มันเหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะมีวิญญาณก็ได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าแต่มันก็ทำให้เราลุ้นว่าเอ้ยทำไมเกิดการตายขึ้นได
้เป็นหนังแนวระทึกขวัญ
ระทึกขวัญใช่
นะคะ
แล้วก็ลุ้นตลอดเวลาร
ู้สึกว่าจะเริ่มด้วยประเภทหนังที่ค่อนข้างโหดสักนิดนึงนะคะลองไปดูประเภทหนังที่สบายๆกว่านี้นิดนึง
พี่รัชนีครับชอบหนังแบบไหนเอ่ย
จริงๆก็เป็นคนชอบหนังแนวคอมเมดี้เหมือนกันนะคะคอมเมดี้นี่อาจจะเป็นการอ่านภาษาไทยถ้าอ่านภาษาอังกฤษนึงก็คอมเมดี
้คอมเมดี
้นะคะ
คอมเมดี้
จะชอบแนวผ่อนคลายดูแล้วไม่เครียดมากจนเกินไป
ครับครับ
นะคะลองยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเป็นหนังประเภทแนวคอมเมดี้อย่างนี้จะเป็นหนังอะไรดี
คอมเมดี้ถ้าเป็นหนังไทยนึกออกเลยหนังภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ดูที่เป็นคอมเมดี้เท่าไหร่ถ้าเป็นหนังไทยผมว่าอย่างเช่นที่พี่หม่ำจกมกเล่นอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกเรื่องคอมเมดี้หมดเลยตลกหมดเลยผมว่าพี่รัชนีน่าจะแนะได้นะว่าภาษาหนังภาษาอังกฤษที่เป็นคอมเมดี้นี่มี
จริงจริงมันก็มีหลายเรื่องอะนะคะอย่างเช่นหนังเรื่องเคยดูเรื่องเซี่ยงไฮ้นูนไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแนว2 อย่างผสมกันคือคอมเมดี้กับแอคชั่น
อ๋อของเฉินหลงนั่นเอง
ค
่
ะใช่ค่ะของเฉินหลงนะคะ
อ๋อ
ก็จริงๆก็เป็นคนชอบหนังแอคชั่นด้วย
อืมเนี่ยก็เป็นประเภทหนังอีกแบบนึงเลย
ค่ะ
แอคชั่น
ใช่อย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่ได้ดูไปก็คือเรื่องของ Taken
เ
ป็นหนังแอคชั่นที่จะมีการลักพาตัวลูกสาวไปแล้วก็คุณพ่อก็พยายามเอาตัวลูกสาวกลับคืนมาก็ในหนังก็จะมีการบูกันเกือบทั้งเรื่องเลยเหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นแนวแอคชั่น
แอคชั่นแอคชั่นแล้วถ้าเป็นอย่างพวกซูเปอร์ฮีโร่ล่ะครับอย่างนี้เป็นแอคชั่นหรือเปล่าเช่นสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยครับหร
ือ
ว
่
า X-Men หรือว่า
จะเป็นแนวแอคชั่นผสมแฟนตาซีเข้าไปนะคะที่เขาจะเรียกใช้กันเด็กๆจะชอบ
ใช่
หนังแนวประเภทนี้
วัยรุ่นก็ชอบเหมือนกันครับ
ใช่
ผู้ใหญ่ก็ชอบ
ผู้ใหญ่ก็ชอบตัวเองก็ชอบค่ะ
อย่างนี้ พี่รัชนีต้องแนะได้สักเรื่องสองเรื่องแน่ๆเลย
ถ้าอย่าง
เรื่อง
สไปเดอร์แมนนี่ก็ได้เพราะว่าจะเห็นว่ามีทั้งแอคชั่นนะคะมีทั้งจริงๆมันสไปเดอร์แมนจะรวมอีกอันนึงเข้าไปด้วยก็ได้มีโรแมนส์นิดๆ
ครับ
นะคะแล้วก็ในแนวของแฟนตาซีก็อย่างที่เราเห็นว่ามีเว็บออกมาจากมือไปนู่นมานี่มียานอวกาศมีอะไรต่าง
ๆ
นะคะถ้าแนวนั้นก็จะรวมไปได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าดูโดยรวมจะเรียกว่าเป็นหนังแอคชั่นมากกว่า
แอคชั่น
นะคะ
เนี่ยผมก็ได้ยินผู้กำกับเขาพูดบ่อยๆเวลาที่เขาจะเหมือนกับว่า take action อะไรเงี้ยเริ่มถ่ายได้อะไรเงี้ยเวลาที่ผู้กำกับเขาพูดกับแล้วมีหนังประเภทไหนอีกครับ
ก็จะมีในแนวของดราม่า
ดราม่าน
ะคะ
ดูแล้วต้องน้ำตาไหลหรือเปล่าเอ่ยอย่างนั้นถึงขนาดนั้นหรือเปล่าครับ
มันก็อาจจะไม่เชิงถึงกับขั้นน้ำตาไหลอะนะคะแต่จะแนวในแนวเรื่องของชีวิตจริงนะคะค่อนข้างซีเรียสบ้าง
ครับ
มีบ้างเหมือนกันไม่ค่อยชอบอะค่ะหนังแนวดราม่าเครียดดูแล้วค่อนข้างเครียด
เครียดเลยล่ะครับ
มันก็ไม่ทุกเรื่องอะนะคะบางเรื่องก็จะดีเหมือน
อ๋อใช่พูดถึงดราม่าถ้าเป็นละครนะครับก็จะมีเรียกว่า soap opera ละครน้ำเน่าใช่ไหมก็น้ำเน่านี่ก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตแหละตอนแรกๆพระเอกนางเอกก็จะเหมือนกับว่าโชคร้ายถูกกันแกล้งอย่างเงี้ยตอนจบก็ happy ending อย่างเงี้ยนี่ผมก็ชอบนะแบบนี
้แต่ soap opera นี่มันจะเป็น TV program
ใช่
นะคะที่เราภาษาไทยจะเรียกกันว่าละคร
ภ
าษาอังกฤษก็จะบอกว่าเป็น soap opera
soap opera
นะคะแนวอีกอันนึงที่จะเห็นได้เยอะๆเลยก็คือ science fiction films หรือที่เราเรียกกันว่า sci-fi
มาจาก science fiction นั่นเอง
มาจาก science fiction นะคะ Star Wars จะได้ไหมเอ่ย
Star Wars
science fiction
เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ใช่ครับ
นะคะ
แฟนตาซีด้วยเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่ามีจินตนาการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ค่ะ
แล้วพี่รัชนีชอบไหมครับ Star Wars
ก็ดูบ้างอะนะคะแต่ไม่ค่อยติดเท่าไหร
่
คือดูได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็น first preference ถ้าอยากบอกว่าเป็น first preference ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ชอบมากถ้าเลือกได้ถ้ามีอย่างอื่นที่ให้เลือกดีกว่าก็คงไม่เลือก Star Wars
วันก่อนเนี่ยมีนักศึกษาแนะนำให้ดูเรื่องWall-E จริงๆหนังเรื่องนี้ก็ดีนะผมว่าWall-E เนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับหุ่นยนต
์ค่ะหนังก็ค่อนข้างน่ารักดีนะคะ
พี่ชนีดู
ได้ดูค่ะเรื่องนี้ได้ดูค่ะ
อย่างเงี้ยถือเป็นไซไฟ
ค่ะ
แฟนตาซีนะแล้วก็เป็นแอนิเมชัน
คือ
เด็กดูก็ได้ผู้ใหญ่ดูก็ดูกับเด็กสนุกดี
ดูได้ทุกระดับอายุทุกวัยค่ะอีกอันหนึ่งที่จะมีก็คือเป็นมิวสิคัลฟิล์มนะคะ
มิวสิคัล
ก็คือจะเป็นภาพยนตร์แนวที่มีการร้องเพลงร่วมเข้าไปด้วย
ครับ
นะคะที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องชิคาโก
ชิคาโก
หรือว่าม
ูแรงรูช
อันนี้จะค่อนข้างเก่านิดนึงหนังเรื่องนี
้แต่เป็นหนังอมตะนะครับผมว่า
ใช่ค่ะเป็นหนังอมตะหนังประเภทนี้ก็จะมีการร้องเพลงร่วมไปกับบทสนทนาด้วยเราจะเรียกว่ามิวสิคัลฟิล์ม
มิวสิคัลฟิล์มผมว่าหนังแบบนี้สร้างยากนะ
ก็เพราะว่าก็ต้องผู้แสดงก็ต้องได้ทั้งพูดได้ดีแล้วก็ร้องได้ดีด้วยในเวลาเดียวกัน
ใช่ใช่ครับ
พูดถึงมิวสิคัลฟิล์มซึ่งหนังเรื่องมูแรงรูชก็จะมีคำอย่างที่เขาออกมาพูดแล้วก็จะติดปากคนที่ไปดูภาพยนตร์เรื่อยๆอย่างเรื่องนี้ก็จะมีคำที่หลายคนที่ไปดูออกจากโรงหนังปุ๊บก็จะพูดว่า come what may ก็คือว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเถอะ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
อ๋อ
ก็เกิดไปซะ come what may จริงๆแล้วพระเอกเขาพูดว่าCome what may, I will love until my dying day. I will love you until my dying day.
โอ้โหโรแมนติก
ใช่ค่ะ
oh.
อะไรจะเกิดก็เกิดยังไงฉันก็จะรักคุณถึงวันตาย
โอ้โหเยี่ยมเลยครับ
แต่เวลาคนผู้ชมออกมาก็พูดแค่ว่า Come what may อย่างเดียวอะไรจะเกิดก็เกิดเถอะ
คือบางครั้งผมเดานะครับว่า บางทีผู้ชายเขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดคำว่ารักเธอไงอะไรอย่างนี้แหละผมเข้าใจอย่างนั้น คือถ้าไปดูด้วยกันเนี่ยคงจะแบบว่าคำว่าเมแล้วก็โอเคคงเข้าใจต่ออะไรว่าจะพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับ
อาจจะเป็นที่ว่ามันค่อนข้างง่ายด้วยมั้งคะใช้กับเหตุการณ์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างเดียวคำว่าเ
ม
อะไรจะเกิดก็เกิดนะคะจากวันนี้ที่ได้พูดกันไปก็เราได้พูดถึงเรื่องประเภทของหนังหลายอย่าง
นะคะได้เยอะเลยครับวันนี้
ก่อนที่เราจะจบรายการกันตรงนี้ขอแรปอัพนิดนึงว่าเราได้พูดประเภทหนังอะไรไปบ้าง
ครับครับอย่างหนังประเภทแรกนะครับที่เราพูดก็คือเรื่องของhorror horror ก็คือหนังที่เป็นหนังผีครับมีผีปรากฏอยู่ในเรื่องประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่า thriller อันนี้เรียกว่าหนังระทึกขวัญ นะครับก็คือผู้ชมเนี่ยก็ดูแล้วก็ลุ้นระทึกตลอดเวลา
ค่ะถัดมาก็จะเป็น comedy นะคะ comedy ก็คือจะเป็นหนังประเภทแนวขบขัน
อ
ีกอันนึงคือ action ก็คือจะเป็นหนังประเภทที่จะมีการต่อสู้
นะคะมีวีรบุรุษด้วยอย่างเงี้ยแล้วอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือแฟนตาซีแล้วก็science fiction ก็คือหนังเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็มีจินตนาการเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเดินทางไปนอกโลกเงี้ยหรือเป็นหุ่นยนต์นะครับ
ค่ะส่วนประเภทสุดท้ายที่เราได้พูดถึงกันนะคะก็จะเป็น musical films ก็คือว่าจะเป็นหนังที่จะมีการพูดและก็ร้องไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะ
สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของประเภทของหนังเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยในพร้อมๆกันพี่รัชนีมีอะไรจะฝากหรือเปล่าเอ่ยมอตโต้จากหนัง quotation คำคมๆอะไรอย่างเงี้ยจากหนังสักเรื่องนึง Spider-Man ก็ได
้ที
่รัชนีชอบดูเรื่องนี
้ค่ะถ้าอย่างตะกี้พูดไปก็มีไปแล้วเนาะคำ what may ใช่ไหมคะขออีกอันหนึ่งเพิ่มหน่อยกันละกันนะคะอย่าง Spider-Man ที่เขาได้พูดเอาไว้ก็คือว่า with great power that there must come great responsibility หรือว่าที่เขาพูดสั้นๆก็คือว่า great power comes great responsibility ก็คือว่าเมื่อคุณมีอำนาจพลังมากเท่าไหร่คุณก็ต้องรับผิดชอบมากเท่านั้นใช้พลังงานให้ถูกต้องนะคะ
อ้าวครับโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับผมสุธีแล้วก็
ดิฉันรัชนีนะคะเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันอีกทีคราวหน้าค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อะไรค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณนะคะ
ดิฉันนางสาวภาชนีฤทธิบุญค่ะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านกมลคำสุวรรณประธานสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุรองผู้อำนวยการโรงเรียนบูรณศึกษาสมาชิกสภาเขตทุ่งครุและประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ราชบูรณะนะคะสวัสดีค่ะท่าน
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสัมภาษณ์ท่านก่อนเลยนะคะว่าหน้าที่หลักของสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุมีอะไรบ้างคะ
หน้าที่หลักของสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุนั้นนะครับสำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมของชาติไทยเรานั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญประจำชาติไทยเราอย่างมากณวันนี้ณโอกาสนี้นะครับสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของประเทศเรานะคนชาติไทยเรานะฮะผมดูแล้วนะครับมันจะด้อยลงไปมากไม่เหมือนสมัยโบราณที่ผ่านมาเพราะว่าคนรุ่นนี้คนสมัยนี้เด็กรุ่นนี้นะครับมารุ่นใหม่ๆนี้นะครับจะเอาไอ้วัฒนธรรมตะวันตกมาใช้กันมากผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากนะฮะเป็นห่วงเรื่องนี้มากผมจึงเน้นเรื่องวัฒนธรรมของไทยให้เด็กทราบนะฮะว่าวัฒนธรรมของไทยเราแต่โบราณนั้นเป็นมาอย่างไรนะฮะผู้ยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนนั้นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายนั้นนุ่งผ้าถุงนุ่งจุงกระเบนกันเดี๋ยวนี้นะครับเด็กวัยรุ่นนุ่งสั้นๆน่าเกลียดมากไม่รักษาขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมของเราแต่โบราณมาผมจึงเน้นเรื่องนี้จึงได้จัดเด็กนักเรียนหรือเด็กตามชุมชนต่างๆมาเข้าค่ายฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมของชาติไทยเราโดยเฉพาะอบรมกัน2วัน3วันนะครับจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมของไทยเราว่าสมวัฒนธรรมไทยเรานั้นนะฮะเรื่องการไหว้การพบผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่นั้นทำยังไงนะครับทำยังไง ที่จะให้มันดูสวยงามไม่ใช่เดินทื่อมาผมเห็นแล้วมันไม่น่าดูผมเลยจัดการอบรมขึ้นมาบ่อยครั้ง
อยากให้ท่านช่วยยกตัวอย่างกิจกรรมเด่นๆนะคะที่สภาวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมค่ะ
กิจกรรมเด่นๆที่ผมพูดไปแล้วก็คือ1เอาเด็กมาฝึกอบรมนั้นนะครับเรื่องวัฒนธรรมของไทยเอาวิทยากรที่เก่งๆนะฮะจากศิลปากรจากศูนย์วัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมจากคณะครูโรงเรียนบูรณศึกษานะครับมาช่วยเป็นวิทยากรอบรมให้เด็กมาอบรมครั้งละประมาณ200คนใช้สถานที่โรงเรียนบูรณศึกษานี้เป็นสถานที่อบรมนะครับแล้วก็2เรื่องวันสำคัญเรื่องการสืบสานประเพณีของวัฒนธรรมไทยเหล่านั้นผมได้จัดทุกปีเรื่องหนึ่งวันสงกรานต์สงกรานต์นั้นเป็นวัฒนธรรมของไทยเพราะเด็กสมัยนี้นะครับเด็กรุ่นนี้ทักจะไม่รู้เลยว่าวันสงกรานต์วันที่เท่าไหร่นะรู้อย่างเดียววันที่13โรงเรียนหยุดดูไว้วันสงกรานต์ได้ไปเที่ยวกันแหละนะวันสงกรานต์นั้นเขาทำอะไรกันบ้างไม่ทราบนะวันสงกรานต์ผมก็จัด1ทำบุญตักบาตรนะเอาพระจากวัดสระแก้วมาทำเป็นประจำทุกปีนะก็ให้เด็กไปช่วยกันทำนะฮะกลางคืนก็มีการประกวดมีการเล่นอะไรเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ไม่ใช่มาเล่นแบบอะไรลูกทุ่งอะไรนะมาให้เด็กมาล้ำมาอะไรกันนะฮะไม่ได้จัดแบบลูกทุ่งไม่ได้จัดให้มีโขนมีหนังจัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยตลอดมา2วันลอยกระทงผมก็จัดก่อนจะจัดนั้นนะฮะก่อนจะจัดวันลอยกระทงนั้นผมเอาเด็กมาเข้ามาอบรมก่อนมาคุยก่อนว่าจัดงานลอยกระทงนั้นจัดเพื่ออะไรเรื่องจัดเพื่อให้รู้ว่าการลอยกระทงนั้นเพื่อนะครับทดแทนบุญคุณของพระแม่คงคานะครับวันลอยกระทงเพราะเราจัดกันมาสืบสานประเพณีมาเป็นร้อยปีผมก็จัดให้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะฮะวันลอยเทียนจำนำพรรษานั้นก็วันสำคัญวันเข้าพรรษาผมจัดงานลอยเทียนนั้น7วัน7วันเลยฮะที่ท็อปจัดไม่จัดให้มีการหล่อเทียนให้เด็กรู้ว่าหล่อไปทำอะไรนะฮะสองในการหล่อวันหล่อเทียนนั้นผมจัดมีการตอบปัญหาธรรมะทุกวันนะฮะให้เด็กไปแข่งขันตอบปัญหาธรรมะกันนะฮะสามมีสวดมนต์สารพันยะทุกเย็นนะครับทุกเย็นให้เด็กได้ทราบว่างานวันหล่อเทียนนั้นจะเทียนไปไหนเอาไปจุดในโบสถ์ในวันเข้าพรรษา3เดือนนั้นพระไม่ได้ออกไปไหนนะฮะไม่ได้ออกไปไหนจะต้องอยู่ในวัดนะครับ3งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีผมก็จัดนะฮะจัดมาแล้วนะฮะวันที่5ธันวาผมก็จัดมาทุกปีนะครับแล้วก็จัดปัญหาธรรมะในสวนนั้นผมจัดมาประมาณ6เดือนทุกอาทิตย์นะฮะเชิญเด็กนักเรียนไปเชิญครูไปนะฮะว่าการทำบุญนั้นเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะจัดมาทุกอาทิตย์นะฮะถึง6เดือนนะจะเสร็จสิ้นคือวันที่30สิงหาจัดทุกอาทิตย์ถ้าให้เด็กไปรู้ว่าการอารัธนาศีลการประเคนพระนั้นเขาทำยังไงกันเพราะเดี๋ยวนี้เด็กประเคนพระไม่ถูกเลยใช้มือเดียวยกนะฮะก่อนพระมาถึงก่อนพระสวดนะทำยังไงอธิบายให้เด็กเขาทราบนะฮะประเคนน้ำทำไงกันฮะ
ได้ยินมาว่าทางสภาเขตวัฒนธรรมทุ่งครุนะคะได้ร่วมมือกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจัดกิจกรรมธรรมะธรรมชาติขึ้นนะคะบริเวณณสวนธนบุรีรมถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
โอ้เรื่องนี้ผมยินดีมากผมดีใจมากที่นักศึกษาและท่านอาจารย์ไปพบผมที่วันอาทิตย์ที่ผมจัดธรรมะในสวนว่านักศึกษาของเทคโนโลยีจะไปจัดธรรมะในสวนต่อโอ้ยผมดีใจมากและผมยินดีที่จะช่วยเหลือทุกอย่างยินดีแนะนำทุกอย่างนะฮะที่นักศึกษาที่ต้องการอะไรที่นักศึกษายังไม่ทราบเรื่องธรรมานั้นและผมจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวไทยพี่น้องในละแวกทุ่งครุราชบูรณะนักเรียนนักศึกษานักเรียนเป็นจุดสำคัญอยากให้นักเรียนเด็กใหม่ๆเด็กม.1 ม.2 ม.3 หรือป.1 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 นะฮะให้ไปร่วมกันจะได้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเราทำยังไงกันนะครับ
ส ำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีใช่ไหม
ดีมากมากเลยดีมากมากพันเปอร์เซ็นต์ดีมากมากผมอยากจะให้นักศึกษาทำบ่อยๆด้วยนะฮะอยากจะให้ทำบ่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะทำต่อเนื่องถ้าอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนสองเดือนทำทีเดือนสองเดือนจะไปทำที่วัดก็ได้นะฮะผมจะได้แนะนำติดต่อวัดให้หรือจะทำในสวนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำในสวนทนไปทำตามวัดก็ได้นะฮะไปทำกันไปจัดกิจกรรมเรื่องธรรมะเรื่องวัฒนธรรมไปทำกันที่วัดผมยินดีนะครับ
ค่ะเพราะอะไรท่านถึงเลือกจัดธรรมะในสวนคะทำไมถึงจัดในสวน
ที่เลือกธรรมะในสวนนั้นเพราะว่าหนึ่งเห็นว่าเช้าวันอาทิตย์ทุกเช้าจะมีคนไปออกกำลังกายกันนะฮะผ่านไปผ่านมานะฮะจะได้แวะไปทำบุญไปฟังธรรมไปฟังอะไรกันนะฮะนะครับและสองมันร่มรื่นดีในนั้นฮะสมที่จะไปจัดธรรมะอย่างที่เข้าไปนั่งวิปัสสนากันไปนั่งกรรมฐานกันนะเข้าไปนั่งตามใต้ต้นไม้ใช่ไหมฮ
ะ
ไม่ได้ไปนั่งตากแดดผมเห็นว่าในสวนธนบุรีลมของเขตทุ่งโพนั้นมันร่มรื่นผมก็ไปจัดในนั้นนะฮะ
ค่ะและทางสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งคูได้ให้การสนับสนุนอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับกิจกรรมธรรมะธรรมชาติค่ะ
สภาวัฒนธรรมของเขตทุ่งคูนั้นนะฮะได้การสนับสนุนเรื่องการนิมนต์พระนะครับมาให้การยืมของวัดอะไรต่ออะไรทุกอย่างอุปกรณ์การทำบุญอะไรต่ออะไรทุกอย่างสภาวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะฮะร่วมกับสำนักงานเขตทุ่งคูนะครับ
หมายถึงท่านได้ให้การสนับสนุนกับโครงงานที่นักศึกษามหาวิทยาลัยทำนะคะอย่างไรบ้าง
จะสนับสนุนขอให้นักศึกษาบอกมานะครับว่าจะต้องการอะไรบ้างนะฮ
ะ
ทางสภาวัฒนธรรมนั้นยินดีที่จะช่วยทุกอย่างนะทางสภาวัฒนธรรมก็ยังไม่ทราบว่าทางนักศึกษาจะต้องการอะไรแล้วทางนักศึกษาต้องการอะไรทางสภาวัฒนธรรมยินดี 100% นะทำให้สวยและทำให้ดีแล้วก็พยายามทำเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังทราบว่าวัฒนธรรมของไทยทำยังไงกันนะคร
ับ ขอบคุณมากไหมคะอยากสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนนะคะประชาชนชาวทุ่งคุแล้วก็ประชาชนที่อยู่รอบๆ บริเวณสวนธนบุรีรมย์นะคะไปร่วมงานธรรมะธรรมชาติค่ะ
ผมทราบแต่ตอนสามอาทิตย์ที่แล้วว่านักศึกษาของมจท.นั้นจะไปทำธรรมะในสวนต่อจากสภาวัฒนธรรมรู้มาสามอาทิตย์แล้วผมก็ไม่รอช้าเลยครับได้ไปปรึกษาทางเขตนะฮะว่าจะช่วยออกโบชัวนะฮะได้มาปรึกษากับโรงเรียนบูรณะศึกษาประชาสัมพันธ์ให้เด็กทราบว่าวันนั้นน่ะต้องเอาเด็กไปเยอะๆแล้วก็ผมก็ได้เอารถขยายเสียงประชาสัมพันธ์ออกไป2ครั้งละว่าวันอาทิตย์ที่6นั้นนะครับเชิญชวนเยาวชนประชาชนนักเรียนนักศึกษาไปร่วมกันนะทำบุญตักบาตรธรรมะในสวนไปฟังบรรยายธรรมนะฮะกันให้มาก
ๆค่ะแม้เวลาเราก็มีน้อยเหลือเกินนะคะต้องขอขอบคุณท่านกมลคำสุวรรณประธานสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งคุรองผู้อำนวยการโรงเรียนบูรณะศึกษาสมาชิกสภาเขตทุ่งคุและประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ราชบูรณะมากนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะได้มาสัมภาษณ์ท่านแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากสำหรับการสนับสนุนโครงการดีๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะท่าน
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ใช่